Pirms 4 gadiem 32% pētījuma respondentu pauduši gatavību nepieciešamības gadījumā aizstāvēt valsti ar ieročiem rokā. Jaunākajā pētījumā, kas tapis 2018. Gada nogalē un pērn, jēdziens par gribu aizstāvēt valsti jau paplašināts. Tas darīts ņemot vērā, ka ģeopolitisko mērķu sasniegšanai arvien biežāk izmanto nemilitārus risinājumus. Arī visaptverošas valsts aizsardzības modelis, ko gatavojas ieviest arī Latvijā, ietver plašu apjomu nemilitārus rīkus, skaidroja Drošības un strateģiskās pētniecības centra vadošā pētniece Ieva Bērziņa.
Un arī, ko mēs gribētu pievērst uzmanību, ka tad arī būtiski pieauga mazākumtautību procents, kas arī uzrāda tomēr šo te gatavību aizstāvēt valsti. Otra lieta, ko es šajā kontekstā gribētu tomēr akcentēt, ka ir arī šis te nosacīts negatīvais rādītājs, ka militāru uzbrukumu gadījumā noteikti atstāta valsts, un tādu cilvēku ir ap 30%, kas principā arī sakrīt ar citiem pētījumiem, bet ko es gribu akcentēt, ka šajā ziņā nav etniskā šķirtnes, tur vienlīdz ir gan ar latviešu valodu ģimenei, gan ar krievu valodu ģimenei.
Padziļinātās intervijās 12 krievulodīgās un 16 latviešu valodā runājošās ģimenēs un atsevišķi rīkotā socioloģiskajā aptaujā 55% respondentu atzinuši, ka būtu gatavi sniegt atbalstu bruņotajiem spēkiem, bet 69% palīdzētu cietušiem līdzcilvēkiem. Salīdzinot atbildes pēc etniskā sadalījuma secināts, ka 84% respondentu latviešu valodu ģimenē lepojas ar Latviju kā neatkarīgu valsti, bet respondentu grupā ar krievu valodu ģimenē šādu lepnumu izjūt mazāk – 59%. Pētniekus pārsteidza, ka mazākumtautību pārstāvji mazāk uzticas nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un zemessardzei. Viens no jautājumiem, kas pētīts, ir, vai gatavība aizstāvēt valsti ietekmē tas, vai ģimenē vairāk patērēt rietumu valstu, vietējie vai Krievijas mediji. Turpina pētniecība Bērziņa.
Būtībā tas, kā mēs to analizējām, ja tad kā šie te viedokļi par dažādiem faktoriem, kā viņi sadalās atkarībā no gribas aizstāvēt valsti. Un tas, ko var redzēt, ka mediju lietojuma ziņā nav būtiskas atšķirības starp grupām, kuras grib aizstāvēt valsti un kuras bēgtu projām. Tāpēc īstenībā es par to mediju jautājumu liktu tā kā otrajā plānā.
Gatavību pašiem aizstāvēt Latviju kādā ārkārtas situācijā Latvijas radio pauda arī uz ielas aptaujātie iedzīvotāji.
Es domāju, ka ja sāktos karš, tad viennozīmīgi es dotos palīgā valstī. Es darbojos skautos, bet es viennozīmīgi, ja būtu nepieciešams, tad dotos aizstāvēt savu valsti, pieteiktos brīvprātīgi, viennozīmīgi. Laikam aktīvi šobrīd nesanāks, bet ja ir nepieciešamība, tad noteikti.
Nu, es arī biju doma laukumā, kad vajadzēja iet.
Barikāžu laikā.
Barikāžu. Krīzes situācijas pavisam savādāk. Tagad tādā laikā, ja uzprast cilvēkiem, viņš nezin, ko viņš darīs krīzes situācijā. Viņš jau tagad nevar pateikt, ka viņš ies uz barikādēm, ja atkārtosies tas pats. Tev nezin, kas galvā notiek, jau zin, kad obligāti jāiet. A tagad, ja uzprasīt, ir jau patrioti, kas pateiks, es obligāti būšu.
Nu, es domāju, es neesmu, bet kaut kādās apstākļos gan jau, ka būtu.
Tas ir tad, ja būtu krīzes situācija, uzbrukuma lieta.
Nu, protams, jā.
Aizsardzības ministrs Ārtis Pabriks no attīstībai par uzsvēra visu tautību sabiedrības iesaisti valsts aizstāvībā un tiesības pašiem tikt aizsargātiem.
Patiesībā Latvijas neatkarības iegūšanā piedalījās visas etniskās grupas, visas tautības, kuras šajā teritorijā dzīvoja. Latvijas nacionālajie bruņotie spēki, Latvijas zemesardze joprojām ir tas kopīgais katls, kur veidojas patriotisms, un kur apvienojas visas Latvijā pārstāvētās etniskās grupas. Mēs šeit rūpējamies ne tikai par pilsoņiem, mēs rūpējamies par visiem Latvijas iedzīvotājiem. Krīzes situācijā, nedodievs kara situācijā, mēs aizstāvēsim jebkuru cilvēku, neatkarīgi no viņa izcelsmes, neatkarīgi no piederības, neatkarīgi no dzīmuma, neatkarīgi no valodas, kurš šajā teritorijā uzturās.
Vienlaikus jaunākajā pētījumā secināts, ka sabiedrība jāturpina izglītot par visaptvarošo valsts aizsardzības redzējumu, kas ietver arī politisko uzticēšanos un starpetnisko saliedētību. Jānis Kincis, Latvijas radio.